Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ένα παιδί με οποιοδήποτε κόστος. Μέρος τέταρτο.
Θα πω και εγώ ότι ξέρω γιατρούς που έχουν συστήσει εξωσωματική γονιμοποίηση σε ζευγάρια στα οποία δεν είχαν κάνει σπερμοδιάγραμμα. Δηλαδή, κι όμως, εγώ έχω προσωπική εμπειρία. Προσωπική εμπειρία. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Πώς θα αποδείξω ότι το σύστησε ή όχι? Όχι.
Συγγνώμη, να το λύσουμε αυτό. Πας και κάνεις μήνυση. Μου κάνανε εξωματική χωρίς σπερμοδιάγραμμα. Ο εισαγγελέας, ο αντίδικος δικηγόρος, ξέρω ποιος αυτός, ο Τάκης θα μας πει ποιος, θα πάει να ελέγξει το φάκελο. Υπάρχει σπερμοδιάγραμμα στο φάκελο? Όχι. Ιατρικό σφάλμα σύμφωνα με τον νόμο, μήνυση.
Απλώς, ναι, καλά τα λες, αλλά απλώς. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η αλήθεια είναι ότι είναι, οι άνθρωποι που πηγαίνουν να κάνουν τέλος πάντων εξωσωματική είναι σε πολύ 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 ευάλωτη θέση. Λοιπόν, ο λόγος που δεν έχουμε στην Ελλάδα ακόμη υποθέσεις εξωσωματικής στα δικαστήρια είναι αυτός. Για malpractice. Αλλού είναι αυτό, στο ότι είναι πολύ ευάλωτη η θέση κάποιου που απελπισμένα προσπαθεί να κάνει παιδιά. Το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτεί είναι να πάει για malpractice τον γιατρό που έχει αποτύχει, ας πούμε, ή τον γιατρό, όχι σε όλο το χώρο της υγείας. Όχι σε όλο το χώρο της υγείας. Όχι σε όλο το χώρο της υγείας. Στο εξωτερικό, βέβαια, υπάρχει malpractice για εξωτερικό. Και μάλιστα και σε χώρες όπως η Αγγλία, όπου είχαμε περιστατικά θανάτων από υπερβολικό στρεσάρισμα, τέλος πάντων, στην ορμονοθεραπεία και την οληψία. Λοιπόν, και εκεί έγιναν δίκες με αποζημιώσεις μεγάλες, επενέβησαν εισαγγελείς, ποινές και ούτω καθεξής. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι οπωσδήποτε κάθε ασθενής, αλλά ειδικά αυτός ο άνθρωπος, γιατί προσπαθεί μια ζωή να κάνει παιδιά κατά κανόνα και δεν τα καταφέρνει, και το να κάνεις παιδί είναι πολύ πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή. Δηλαδή είναι στόχος ζωής αυτό. Είναι για ένα λόγο παραπάνω.
Για να κάνεις εκλαίκευση πρέπει να είσαι κάποιες φορές που σχετίζει με το αντικείμενο, κατά τη γνώμη μου, για να κάνεις μια σωστή δουλειά. Εγώ θεωρώ ότι η ΠΕΒ κάνει μια τέτοια εκλαίκευση και τον Ιούνιο. Στιθόλου, άλλοι φορείς που θα μπορούσαν να κάνουν και δεν το κάνουν. Ποιοι θα μπορούσαν να είναι? Είναι αυτό το ερώτημα. Για να δούμε και ίσως γιατί δεν το κάνουν. Ένα δεύτερο, το νομοθετικό πλαίσιο για τους δότες σπέρματος στην Ελλάδα, ποιο είναι? Έχουμε ακούσει στο παρελθόν, για το εξωτερικό τουλάχιστον, ξέρω εγώ στην Αγγλία τι είχε γίνει το 1940 περίπου, αλλά και για την Αμερική ακούγεται. Υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα εδώ στην Ελλάδα? Πρώτα για το νομοθετικό πλαίσιο και μετά τι ακούγεται.
Ναι, να πω πρώτα ότι μου δίνετε ευκαιρία με αυτό που είπατε, αλλά και με την παρατήρηση τη δική σας προηγουμένως, να πω ότι εμείς στην Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα συζήτησης σε σχολεία. Λοιπόν, αν μπείτε στο site μας, είναι bioethics.gr, μπορείτε να το δείτε. Όσοι λοιπόν εκπαιδευτικοί είναι εδώ, να το ξέρουν ότι έχουμε τη δυνατότητα είτε να έρθουμε στο χώρο σας, που λένε, είτε αν τα παιδιά δεν είναι παραπάνω από 20-25, να έρθετε σε εμάς, στο χώρο μας, και να κάνουμε μια συζήτηση, βέβαια, για τα ηθικοκοινωνικά θέματα που σχετίζονται με τις, γενικότερα με τις βιολογικές επιστήμες, με τις εφαρμογές στις βιολογικές επιστήμες. Έτσι, οπότε αυτό ίσως λιγάκι απαντάει και σε εσάς, το ότι ουσιαστικά αυτό είναι μια προσπάθεια εκλαήκευσης κάποιων πραγμάτων και ανάδειξης ορισμένων πλευρών στα παιδιά, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Τα παιδιά έχουν το πολύ καλό, το ότι είναι οι καλύτεροι μεταδότες, γιατί τα συζητάνε μέσα στην οικογένεια και έτσι μαθαίνουν και οι μεγάλοι. Από τα παιδιά μαθαίνουν οι μεγάλοι. Τώρα, ως προς το δεύτερο, για τους δότες σπέρματος, ο νόμος αυτός ο περίφημος που συζητάμε τόση ώρα, τα λέει, μιλάει πολύ καλά. Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο. Να πούμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο, να πούμε ότι... Νομίζω είναι το όριο των 10 παιδιών που μπορεί να προέρχονται από τον ίδιο δότη. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα αποδεκτό όριο, εν πάση περιπτώσει, με βάση τις πιθανότητες. Γιατί υπάρχει αυτό το όριο, για να μην... Έτσι, να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αδερφάκια από εκεί που δεν το περιμένουμε και γάμους αντίστοιχους και το καθεξής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το όριο του νόμου, είναι τα 10 παιδιά. Τώρα, για να τηρηθούν αυτά τα πράγματα, βέβαια, θα πρέπει να υπάρχουν πολύ καλές καταγραφές, πολύ καλά αρχεία, πολύ καλή έλεγχη από την αρχή που δεν υπάρχουν. Επομένως, πάλι είναι ένα ζήτημα ελέγχου και το πώς θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα.
Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Το όριο των 10 παιδιών μπήκε λίγο τυχαία, αντιγράφοντας αντίστοιχα όρια που υπήρχαν έξω. Ναι, ναι, σε άλλους πληθυσμούς βεβαίως, αλλά εν πάση περιπτώσει... και αυτό διότι για νιωστή φορά δεν υπήρχε στατιστική, δεν υπάρχει στατιστική στην Ελλάδα που να σου πει τι πιθανότητα έχω εγώ και εσύ να είμαστε αδέρφια χωρίς να το ξέρουμε. Δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό στην Ελλάδα, επιδημιολογικά. Επομένως, δεν μπορώ να βάλω εγώ το όριο να πω θα γεννηθούν τόσα παιδιά από σπερμαδότη το χρόνο, άρα θέλουμε μέχρι τόσα παιδιά από δότη. Υπάρχει μια άλλη διάσταση που είναι ακόμη πιο, πώς να πει κανείς, ύπουλη. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες περιοριστών και οργάνων προβλέπουν απόλυτη ιχνηλασιμότητα της δωρεάς οργάνων και ιστών, άρα και σπερματοζωαρίων, από το δότη έως το λήπτη και αντιστρόφως. Πρέπει δηλαδή το δημόσιο, ας το πω έτσι, το κράτος, τα κράτη, να γνωρίζουν ποιανού τα σπερματοζωάρια γονιμοποίησαν ποιον. Και εδώ τίθεται βέβαια το τεράστιο θέμα της ανωνυμίας, που είναι μια συζήτηση από μόνη της για ένα ολόκληρο βιοκαφέ. Ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Η ουσία είναι ότι παρά τους ελέγχους, ο νόμος λέει ότι το σπέρμα πρέπει να ελεγχθεί, ο δότης δηλαδή πρέπει να ελεγχθεί για AIDS, πατήρια, σύφυλλη, βλενόρια, τα πολύ βασικά. Και όχι για θετική ευγονική. Δηλαδή δεν θα πάμε να ψάξουμε. Εντάξει τώρα, το αν θα ελεγχθεί γενετικά για κάποια πράγματα, μεσογειακή, κυστική κτλ., αυτό είναι ένα θέμα που αφήνεται η δυνατότητα προσθήκης εξετάσεων, δίνεται από τον νόμο για την Εθνική Αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι κάποια στιγμή θα κάνει τις μελέτες και θα πει ρε παιδιά να μετράμε και αυτό. Έτσι. Αυτά όμως είναι κόστος. Και το ερώτημα είναι όταν υπάρχει μικρογονιμοποίηση, πόσους δότες χρειαζόμαστε πια. Μήπως είναι προτιμότερο να παίρνουμε σπέρμα από μια τράπεζα δανέζικη, ξέρω εγώ, η οποία τα κάνει όλα αυτά γιατί έχει χιλιάδες δότες και πουλάει σε χιλιάδες σημεία σε όλο τον πλανήτη, και να μην βάλουμε έναν Έλληνα μισοτραπεζίτη σπέρματος σε ένα γκεζί που θα πρέπει να πληρώνει για να έχει τους δότες του και μετά να μπορεί να το χρησιμοποιήσει μόνο 10 φορές. Αλλά εκεί κολλήσαμε, διότι υπάρχει το θέμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε στο σημείο να θεσπίσει, να θέλει να θεσπίσει η ΕΣΡΕ ουσιαστικά σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες της Επιτροπής που έβγαλε την οδηγία περί ιστών και οργάνων, να θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό ρέτζιστρι των δοτών και μπλέξανε στην κωδικοποίηση. Διότι δεν μπορεί ο ίδιος δότης να πάει σε ένα κέντρο στην Αθήνα και να γίνει πατέρας 10 φορές και μετά να πάει στη Δράμα σε ένα άλλο κέντρο ή στο Ντίσελντορφ σε ένα άλλο κέντρο και να γίνει δότης άλλες 50 φορές. Για την ώρα όπως είναι η κατάσταση μπορεί να γίνει. Έτσι. Επομένως, εκεί συμφωνώ, είναι ένα θέμα και εγώ είμαι από τους πρώτους που το έχω φωνάξει αυτό. Υπάρχει, υπαρκτός, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος όσο επιμένουμε στην αρχή της ανωνυμίας και στην αρχή της άγνοιας, γιατί δεν είναι μόνο η ανωνυμία, να ξέρεις ότι είσαι αποδότη και να μην ξέρεις ποιος είναι. Αυτό είναι η ανωνυμία. Το θέμα είναι ξέρεις ότι είσαι αποδότη, ώστε να πας να δεις και τη γυναίκα που θα παντρευτείς μεθαύριο να ξέρει και εκείνη ότι είναι αποδότη. Και τότε ενδεχομένως να πας σε ένα γενετιστή να σου κάνει κανένα matching bus και. Είναι αδέρφη σου. Αν δεν το ξέρεις καν και την παλιά εποχή που δεν υπήρχε η μικρογονιμοποίηση, οι δότες αβέρτα κουβέρτα, έχω δει προσωπικά συνέντευξη δότη σε κανάλι που έλεγε ότι εγώ έχω τουλάχιστον 100 παιδιά και περηφανευόταν ο άνθρωπος τη δεκαετία του 90 αυτά. Έτσι. Αυτά τα παιδιά σήμερα είναι 20 χρονών. Σε 10 χρόνια θα είναι σε ηλικία τεκνοποιίας. Θα έχουμε θέμα εκεί. Θα έχουμε θέμα εκεί. Τώρα, όσο για την εκλαήκευση, πιστεύω πάρα πολύ στα σχολεία. Τα σχολεία είναι ο καλύτερος τόπος για να ενθυσίσεις στα παιδιά την επιστημονική αναζήτηση, την επιστημονική γνώση, όχι μόνο για τις βιολογικές επιστήμες, αλλά για όλες τις επιστήμες. Είχα μεταφράσει πριν από χρόνια ένα βιβλίο που είχε γράψει μια Γαλλίδα εκπαιδευτικός σε δημοτικό, που λέγεται «Η αστρονομία, παιχνίδι για παιδιά». Μια φωτισμένη τρελή, έτσι, η οποία βρέθηκε σε ένα σχολείο που υπήρχε ένα μικρό τηλεσκόπιο και αστεροσκοπείο και βάλθηκε να μαθαίνει και να διδάσκει στα παιδιά την αστρονομία. Με απλά πράγματα, κατασκευές απλές, για να φτιάξουν ένα ηλιακό ρολόι, για να δούνε αστεία πράγματα. Αντίστοιχα, εμείς στις βιολογικές επιστήμες θα μπορούσαμε να δείξουμε πράγματα στα παιδιά. Και από το ίντερνετ και από ένα σωρό, δηλαδή μιλάμε για διαδραστικούς πίνακες. Να, ορίστε. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε. Εκεί λοιπόν τα σχολεία είναι ένα θέμα. Άλλοι φορείς πέρα από τις επαγγελματικές ενώσεις ή τις επιστημονικές ενώσεις, που θεωρώ ότι δεν είναι δουλειά τους να κάνουν αυτό προσωπικά, έτσι, θα ήταν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Δηλαδή, κάποια στιγμή να περάσει στα ΜΜΕ και ιδιαίτερα στην τηλεόραση η λογική του ότι, παιδιά, οι επιστήμες και η επιστήμη είναι μια σημαντική ανθρώπινη δραστηριότητα. Πόσες επιστημονικές ειδήσεις περνάνε στα κανάλια? 0. Δεν μάθαμε από τα κανάλια ποιος πήρε το Νομπέλ ιατρικής φέτος και φυσιολογίας. Και δεν μάθαμε γιατί το πήρε, αν το ακούστηκε από ένα κανάλι ότι το πήρε ένας κύριος Τάδε, ένας Ιαπωνέζος και ένας Άγγλος, μέχρι εκεί. Επομένως, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς ως επαγγελματικές ενώσεις, είναι να πιέσουμε τα κανάλια προς αυτή την κατεύθυνση, ότι, παιδιά, εξηγήστε λιγάκι και στον όχλο, ας πούμε, τι είναι η επιστήμη. Τέτοια πράγματα μπορούν να γίνουν.
Κοίταξε, το Νόμπελ, μια και εκεί φτάσαμε, είναι ένας άλλος δείκτης. Μιας και αναφερθήκατε, κύριε Βιδάλη, για τη βιολογία και γενικά κάποια αντικείμενα εφαρμοσμένα φαίνονται να είναι εκτός νόμου. Φαίνονται να μην καλύπτει από κάποιο νομικό πλαίσιο. Θα επανέλθω σε αυτό. Πριν όμως, μιας και αναφερθήκαμε τώρα πρόσφατα για τα Νόμπελ, άμα θα προσέξατε, τα περισσότερα Νόμπελ που είναι αμιγώς σε αντικείμενα βιολογίας βαφτίζονται είτε ιατρικής είτε χημίας. Γιατί? Γιατί το 1900 δεν προβλεπόταν. Το 2000 τόσο δεν προβλέπεται για συγκεκριμένα αντικείμενα που συμπτωματικά ή όχι μπαίνουν οι βιολογικές εφαρμογές. Πάλι δεν προβλέπεται θεσμικό πλαίσιο. Γιατί όμως το συγκεκριμένο, για να επανέλθουμε. Γιατί τώρα όμως γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι δεν το προβλέπουν, αυτά τα βιολογικά αντικείμενα εφαρμόζονται δεκαετίες. Γιατί όπως σωστά είπατε, τα της γενετικής αντικείμενα, επί δεκαετίες. Τα οι τράπεζες πλαστοκυττάρων, λιγότερες δεκαετίες. Η εξωματική γονιμοποίηση, παρόλο που προσπάθησε να το μας πει ο Χάρης ότι είναι μέσα σε νομικό πλαίσιο, τέλος πάντων, ή έχουν αδειοδότηση κλινικές. Τα διαγνωστικά, έχουν αδειοδότηση τα γνωστικά. Αν και αυτά δεν ελέγχονται για το ίδιο, δεν έχουν όμως αδειοδότηση για την εξωματική γονιμοποίηση. Άρα λοιπόν, αυτό που λέγαμε παραμένει. Είναι σε καθεστώς ανομίας ή παρανομίας, να το πούμε. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι για ποιο λόγο αυτές οι μονάδες, να το πούμε ευγενώς, είναι σε καθεστώς και που μπορεί να πει σε ένα νομικό πλαίσιο, ένα νομικό υπονοούμενο. Ή για να αναφερθώ στο παράδειγμα που αναφέρατε κι εσείς, να τα κανάλια. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Δηλαδή, αν πεις σε μια γυναίκα που υποφέρει για να κάνει εξωματική γονιμοποίηση και πιθανά να αποκτήσει ένα παιδί της με πάσχων, π.χ. γιατί έχει συμβεί να γεννηθεί πάσχων από ένα γενετικό νόσημα, άλλο είναι αυτό και άλλο είναι μια κακή είδηση. Δεν με ενδιαφέρει τόσο να σας πω την αλήθεια μεταξύ μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν προσωρινές άδειες τα κανάλια. Ετήσιες άδειες που ανανεώνονται με προχειρότητα. Δεν με ενδιαφέρει τόσο το κανάλι. Με ενδιαφέρει κάτι που επεμβαίνει άμεσα στη βιωσιμότητα ή όχι στην υγεία ενός ατόμου. Έχει διαφορά αυτό. Το παράδειγμα που αναφέρατε, το παράδειγμα που συζητάμε, νομίζω. Για ποιο λόγο δεν αδειοδοτούνται? Είναι απλό, για να τα πούμε πιο άμεσα τα πράγματα. Υπάρχει μια ομερτά μεταξύ όλων των κομμάτων εξουσίας, οποιοδήποτε χρώματος, βέβαια το βάρος πέφτουν τα κόμματα της εξουσίας που έχουν κυβερνήσει ως τώρα, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί εμείς σαν Ένωση Βιοεπιστημόνων έχουμε ενημερώσει συγκεκριμένα όλα τα κόμματα, εκτός από, νομίζω, Χρυσή Αυγή τότε δεν υπήρχε, και οικολόγους. Αυτούς μόνο δεν ενημερώσαμε. Ενημερώσαμε, λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, δύο άτομα, ειδικευμένα στον τομέα υγείας. ΠΑΣΟΚ, 2 με 3 άτομα, ειδικευμένα στα ταμεία. ΣΥΡΙΖΑ, 4 άτομα, των οποίων οι 2 ήταν βιολόγοι. ΚΚΕ, επίσης ο υπεύθυνος θεμάτων υγείας. Ενημερώσαμε ότι αυτά τα αντικείμενα, κύριοι δημοκράτες και εμείς, συντηρητικοί και εμείς, είναι σε καθεστώς ανομίας ή παρανομίας. Αυτό το ενημερώσαμε, το έχουμε βγάλει στο site μας, το κοινοποιήσαμε σε κάτι χιλιάδες μέλη. Υπάρχει, λοιπόν, η ομερτά όσον αφορά συγκεκριμένα αντικείμενα, επειδή από πίσω υπάρχουν έντονα συμφέροντα, δηλαδή δεν μπορεί ο προοδευτικός ή μη, αριστερό ή μη κόμμα, να πει, ξέρεις τι, πρέπει να βγάλουμε μια ειδικότητα εμβριολόγου. Ο Χάρης, λοιπόν, που μετέχει ή μετέχει στην εξωματική γονιμοποίηση και ονοματίζεται και ο σωστός για να προδιαγράψει το αντικείμενο κλινικός εμβριολόγος, μόνος το ονοματίζεται. Δεν υπάρχει μια εθνική αρχή, δεν υπάρχει μια ειδικότητα που να πιστοποιεί την εμπειρία του. Εγώ, που κακώς ή καλώς, αν συμπτωματικά είμαι και πρόεδρος των Συνδέσμων Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδος, του φορέα δηλαδή που έχει τις γενετιστές. Φέρομαι, σαν και την Τρίτη θα βγω, γιατί είναι η εβδομάδα της Κυστικής Ίνωσης. Έχουμε συνέντευξη τύπου για την Κυστική Ίνωση, που και αυτή ελέγχεται με σε καθεστώς ανομία. Αν ελέγχεται και αν γνωρίζεται στο Ελλάδα μας, θα βγω σαν γενετιστής. Και έχω συμπτωματικά ή όχι υπογράψει, έχω αποφασίσει δηλαδή για τη ζωή περίπου 3.500 ατόμων. Έχω μόνο υπογράψει την διάγνωση για να γεννηθούν 3.500 άτομα. Δεν με πιστοποιεί κανένας ότι είμαι γενετιστής. Το έχουμε επανειλημμένα πει. Αν θυμάστε και ένα διάλογό μας στο Μέγαρο. Είχα κάνει μια παρέμβαση τότε και για την καθεστώς ανομίας. Το έχω πει και στο ΚΕΣΥ, στο Κεντρικό Συμβουλίο Υγείας, παρουσία όλων των φορέων. Δεν προχωράνε, λοιπόν, στην νομιμοποίηση αυτής της διαδικασίας. Γιατί? Για πολύ απλά αυτό που υποψιαζόμαστε όλοι. Υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα, κλαδικά τα λέμε, στη βάση τους είναι οικονομικά συμφέροντα. Σε 75 μονάδες, μας έλεγε ο Τάσος Αργυρίου, στα σεμινάρια που έκανε η ΠΕΠΤΑ επαγγελματικής κατάρτισης πρόσφατα. Και θα ξανακάνουμε τώρα ένα δεύτερο κύκλο. 75 μονάδες εξωσωματικής. Για να επιβιώσουν αυτά τα πολυτελή μαγαζιά στην Κηφισίας, πρέπει να καθοδηγούνται εκεί, όχι να πηγαίνουν, να καθοδηγούνται εκεί φερόμενα ως υπογόνιμα ζευγάρια. Ποιος δότη σπέρματος να ελεγχθεί? Αυτά τα παιδιά τώρα που έχουν γεννηθεί με έναν άγνωστο δότη σπέρματος, μπορεί να είναι 40-12. Είχε βγει και ένα ανέκδοτο στον χώρο των βιολόγων που έλεγε ότι ένας με ευτήρας, επειδή είχε το άγχος ενός που δεν μπορούσε να ελέγξει και δεν ήξερε να ελέγξει το δότη του, για πιθανά γενετικά νοσήματα και σε πόσα γενετικά βήματα πριν έπρεπε να τον ελέγξει, δεν το ήξερε καν. Όπως και δεν ξέρει πολλά πράγματα τώρα. Παρόλο που φαίνεται ή φέρεται σύμφωνα με τον νόμο ως μοναδικός υπεύθυνος των μονάδων εξωματικής. Και μια άλλη γκάφα του νόμου, άσχετα να δεν εφαρμόζεται. Αυτός, λοιπόν, ο μεευτήρας, από το άγχος του να μην τροχοδρομήσει σαν δότη έναν άνθρωπο που δεν ήξερε το γενεαλογικό του δέντρο και να τον πληρώσει κιόλα, έδινε δικό του σπέρμα. Λέει το ανέκδοτο. Φανταστείτε, λοιπόν, πόσα παιδιά αυτό, σύμφωνα με το ανέκδοτο, θα έχει στην Ελλάδα, πόσα όπως για τον Άγγλο, ότι κάποιες εκατοντάδες παιδιά, 150 παιδιά είχε, ανακαλύφθηκε μετά από κάποιες δεκαετίες. Έτσι μπορεί και στο Ελλάδα μας να βγει, αυτά μάλιστα είναι και σαν αναπαραγώγιμη ηλικία. Μπορεί τώρα, δηλαδή, να αρχίζουν να παντρεύονται παιδιά τα οποία χωρίς να το ξέρουν είναι αδέλφια. Αυτό, μάλιστα, μου έκανε εντύπωση, ήταν το κύριο ερώτημα που έμεινε η Διαμαντοπούλου σε μια συνάντηση για το θέμα της βιολογίας στο Λύκειο που κυνηγέται, και ήταν το πρώτο ερώτημα, η πρώτη κατάθεση γνώμης που έκανε η Αράπογλου, η βουλευτής Αράπογλου, που είναι βιολόγος, έτσι έλεγε την κατάσταση και τη διώκει τη βιολογία στο Λύκειο, και ήταν το πρώτο ερώτημα που κόλλησε. Την πρώτη κατάθεση, την πρώτη γνωμάτευση που ζήτησε η Διαμαντοπούλου. Ότι όντως υπάρχουν παιδιά σε αναπαραγώγιμη ηλικία. Ναι. Άρα, λοιπόν, περνάνε δίπλα μας φαινόμενα που είναι παράνομα. Το δικαστικό σώμα δυστυχώς φαίνεται ανίκανο να παρέμβει σε τέτοια ζητήματα και νομίζω ότι οι δικά σας συγκεκριμένα ζητήματα που σωστά θίξατε. Ντρέπεται όταν τα ξέρει να συμβαίνουν και οποιοδήποτε εισαγγελέας δεν τολμάει να παρέμβει. Περιμένουμε πότε θα γίνει μια καταγγελία. Δεν έχετε δίκιο ότι για τα θέματα γενετικής δεν γίνονται καταγγελίες και δεν τιμωρούνται για να υπάρχει νόμος. Έχουν γίνει καταγγελίες, όμως ξέρετε ότι στην πλειοψηφία τους κουκουλώνεται από το ιατρικό κύκλωμα. Αυτό το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται καμιά ειδική γνωμάτευση. Έχει γίνει καταγγελίες για συγκεκριμένα ένα εργαστήριο γενετικής που μετά από εξωσωματική γεννήθηκαν δύο παιδάκια από μεγάλη γκάφα του εργαστηρίου που πάσαν από κυστική ίνωση. Και πλήρωσε ένα 400 βιολόγος υπεύθυνος και ο γιατρός που εμπλέκεται στο συγκεκριμένο. Αυτό έχει εκδικαστεί η υπόθεση και στο σύλλογο μας έχει φτάσει. Γίνεται αυτά, αλλά όταν φτάσει μέσα στο καθεστώς της παρανομίας που υπάρχει τώρα και με τον εκβιασμό που έχει κάθε ζευγάρι και κάθε γυναίκα ειδικά, όταν και αν φτάσει και αν δεν φοβηθεί και αν έχει τα χρήματα να υποστηρίξει το ίδιο στο νόμο. Θα έπρεπε εκ των προτέρων η πολιτεία, ειδικά τα επιστημονικά σώματα, είτε λέγονται ή όχι επιστημονικά σώματα γιατροί, είτε βιολόγοι που το κάναμε εμείς, να ζητήσουν τη θεσμοθέτηση και να την προβάλλουν τη θεσμοθέτηση. Αν εξαιρέσει τους βιολόγους που για τα θέματα τραπεζών σπέρματος, βλαστικών κυττάρων, σωσωματικής γονιμοποίησης, εργαστήρια γενετικής έχουν βγει, πέστε με ένα άλλο φορέα να έχει βγει να δηλώσει το καθεστώς ανομίας σε ανεξέλεγκτης λειτουργίας αυτών των μονάδων. Κανένας όμως.
Έχω τρία ερωτήματα, λίγο ετερόκλητα. Αρχικά μιλήσατε για μία τάση υπερφιλελεύθερων βιολόγων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να επιλέγουν τα χαρακτηριστικά που θέλουν, να παίρνουν τα άριστα οάρια και αναρωτιέμαι από πού και ως πού ονομάζονται υπερφιλελεύθεροι και τι άλλο πρεσβεύουν. Γιατί κατά τη γνώμη μου δεν είναι φιλελεύθερο το να λες ότι θέλω να καθορίσω σε τόσο μεγάλο βαθμό το μέλλον του παιδιού μου από την εμφάνιση έως τα πάντα, όλα του τα χαρακτηριστικά. Επίσης, είπατε ότι σχετίζεται ο προεμφυτευτικός έλεγχος με ασθένειες, με εμφάνιση ασθενειών, αν δεν κάνω λάθος, και θα ήθελα να μάθω πώς και ποιες είναι αυτές. Και τέλος, υπάρχει διαφορά στους νόμους για την εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γιατί συμβαίνει και γιατί δεν είναι ενιαία η νομοθεσία. Γιατί έψαχνα και για μεταπτυχιακά σχετικά με την εμβριολογία. Υπήρχαν στην Ελλάδα, υπήρχαν στην Αγγλία, ναι στη Σκωτία, όχι στη Γερμανία, όχι στη Σουηδία, από ό,τι είχα δει. Και αναρωτιέμαι γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφοροποίηση. Ευχαριστώ.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εάν υπάρχει στο νομικό πλαίσιο όριο ηλικίας για τα ζευγάρια τα οποία θέλουν να κάνουν παιδιά. Και αν θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει όριο ηλικίας για τα ζευγάρια.
Λοιπόν, να πω δύο λόγια πρώτα για μια παρατήρηση για αυτό που όσα ενδιαφέρονται είπε ο κ. Παπαδάκης. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε λίγο γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή κάποιος να ζητήσει να κλείσει μια μονάδα εξωσωματικής ή μια τράπεζα κρυοσυντήρησης επειδή της λείπει η άδεια που προβλέπει ο νόμος. Και γιατί? Γιατί ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Δεν υπάρχει δηλαδή η αρχή που θα τη δώσει αυτή την άδεια. Έτσι. Αυτό για να είναι σαφές. Δεν μπορεί να κλείσει κέντρο επειδή του λείπει η άδεια. Όντως λείπει η άδεια, όπως λείπουν οι άδειες και στα κανάλια, αλλά δεν μπορεί να κλείσει ούτε κέντρο εξωσωματικής ούτε κανάλι για αυτό το λόγο. Τώρα, στις ερωτήσεις τις δικές σας, που είναι η πρώτη, μου άρεσε πάρα πολύ. Ο υπερφιλελευθερισμός σχετίζεται με τις επιλογές αυτού που θέλει το παιδί. Δηλαδή, δεν περιορίζεται από κάποιο όριο που θέτει η κοινωνία. Ότι θα πας μέχρι εκεί στις επιλογές σου. Το αφήνει ανοιχτές επιλογές. Καταλήγει βέβαια αυτό, να είναι αυτό που είπατε, ότι τελικά αυτός μπορεί να θέλει να επηρεάσει έναν άνθρωπο, ακόμη και την προσωπικότητά του, στον έσχατο βαθμό. Αλλά με αυτή την έννοια χρησιμοποιείται ο Άλλωστε, κάθε υπερφιλελευθερισμός έχει αυτό το αδύναμο στοιχείο. Τελικά καταλήγει σε ανισότητες. Αυτό όμως είναι δικιά μου γνώμη. Έτσι. τελικά καταλήγει σε ανισότητες. Καταλήγει να προσβάλλει δικαιώματα άλλων. Αν δεν έχουμε ένα όριο, που όμως πρέπει να είναι ένα έλογο όριο, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, και στη φιλοσοφία και στο δίκαιο και στα νομικά, τότε καταλήγουμε να προσβάλλουμε δικαιώματα άλλων με το να θέλουμε οτιδήποτε και να μας επιτρέπεται να θέλουμε και να κάνουμε οτιδήποτε. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία ερώτηση. Τώρα, στο θέμα της... κάτι άλλο είπατε... για τις νομοθεσίες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε νομοθεσίες... Και μάλιστα υπάρχει διαφορά, και μάλιστα δεν έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, μιλάω για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθεσία για την εξωσωματική, είναι σχετικά λίγες οι χώρες που έχουν. Υπάρχουν τρία, ας πούμε, καθεστώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα καθεστώς πολύ επιτρεπτικό, που επιτρέπει δηλαδή πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι το καθεστώς κατά βάση της Αγγλίας. Υπάρχει ένα ενδιάμεσο καθεστώς, όχι τόσο της Ισπανίας. Δηλαδή, το λέω για την Αγγλία ειδικά, επειδή η Αγγλία έχει παρένθετη μητρότητα αφενός και έχει και τη δυνατότητα στην έρευνα να φτιάξει κανείς έμβρια για έρευνα, όχι για αναπαραγωγή. Υπάρχει ένα ενδιάμεσο καθεστώς που είναι και το δικό μας, μαζί είναι οι περισσότερες χώρες, Γαλλία, Ισπανία, εμείς και άλλες τώρα, Βέλγιο, Ολλανδία, ναι, οι οποίες που έχουν ένα ενδιάμεσο καθεστώς που επιτρέπουν αρκετά πράγματα, απαγορεύουν όμως και άλλα. Και υπάρχει και ένα καθεστώς πολύ αυστηρό, πολύ συντηρητικό, που είναι κυρίως Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία, με πιο αυστηρό από όλα της Ιταλίας, όπου εκεί πέρα έχουμε και πάρα πολύ μεγάλη ροή αναπαραγωγικού τουρισμού. Δηλαδή οι Ιταλοί έρχονται, πηγαίνουν, φεύγουν από την Ιταλία ακριβώς επειδή απαγορεύονται πάρα πολλά πράγματα και πηγαίνουν είτε σε χώρες με επιτρεπτικό καθεστώς και κατά προτίμηση με έλλειψη ελέγχου, όπως η δική μας, γιατί η Αγγλία έχει επιτρεπτικό καθεστώς, αλλά έχει πολύ αυστηρό έλεγχο σε αυτό, είτε σε χώρες που δεν έχουν καθόλου νομοθεσία, όπως είναι οι ανατολικές χώρες, κατά κανόνα. Λοιπόν, θυμάμαι ένα συνέδριο που είχε γίνει στο Βέλγιο κάποτε και που είχε τύχει να έχω μια ομιλία για το αν θα πρέπει να έχουμε κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία στην εξωσωματική. Αν θα πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή να φανταστούμε μια οδηγία, όπως λέμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να δεσμεύει τουλάχιστον σε ένα μίνιμουμ όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, ώστε να αποφύγουμε ακριβώς το φαινόμενο ή τουλάχιστον να προλάβουμε ό,τι μπορούμε να προλάβουμε από τον αναπαραγωγικό τουρισμό. Να μην μπορεί να γίνονται αυτές οι μετακινήσεις. Οι αντιρρήσεις ήταν ότι εάν το κάνουμε αυτό, θα θίξουμε πολύ βασικές ηθικοθρησκευτικές παραδόσεις πολλών χωρών, που σχετίζονται πραγματικά με πολύ ευρύτερα θέματα και που θα ήταν δύσκολο να πείσουμε ότι θα πρέπει αυτές να ξεπεραστούν με μία κοινή νομοθεσία. Αυτό σας το λέω ενδεικτικά για το πόσο δύσκολο είναι να έχεις κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία σε αυτά τα πράγματα, άρα εγώ βλέπω για τον αναπαραγωγικό τουρισμό μεγάλο μέλλον. Έτσι. Τώρα, στην ερώτηση τη δική σας, ναι, υπάρχουν όρια από τον νόμο. Στον άντρα υπάρχει ένα γενικό όριο μέχρι την η αναπαραγωγική ηλικία, εν πάση περιπτώσει, όσο δηλαδή είναι γόνιμος. Έτσι λέει ο νόμος, δεν ξέρω τι εννοούσατε. Μια στιγμή. Και στη γυναίκα είναι μέχρι τα 40 και κατ' εξαίρεση μέχρι τα 50. Έτσι δεν είναι? Μέχρι τα 50.
Το όριο είναι το 50ο έτος της ηλικίας της γυναίκας και για τους δότες το 40ο ή 45ο για τον άνδρα και 35ο για τη γυναίκα. Με ποιο σκεπτικό? Ότι ρωτήσατε γιατί. όταν φτιάχναμε τον νόμο, μισό λεπτό. Ναι, το όριο ηλικίας για να υιοθετήσει παιδί είναι 65. Και είχαμε βάλει, όταν προτείναμε τον νόμο, το ίδιο όριο και για την εξωματική, θεωρώντας ότι η αρχή της ισότητας των νόμων επιβάλλει, εφόσον υπάρχει ήδη ένα όριο να κάνεις ένα παιδί, να αποκτήσεις, εν πάση περιπτώσει, οικογένεια στα 65 με έναν τρόπο νομικά ισχυρό, γιατί να μην το έχεις και με έναν τρόπο εξίσου νομικά ισχυρό όπως η εξωματική. Όχι και για τη γυναίκα με δωρεά οαρίων, γιατί όχι. Προς Θεού. Γιατί οι 45άρες με τι κάνουν παιδιά, με δικά τους οάρια. Λοιπόν. Επομένως, είχαμε θέσει το όριο στα 65 και έγινε ο καυγάς της Αρκούδας στην Βουλή, όταν ψηφίστηκε ο νόμος. Και εν πάση περιπτώσει, είχαμε βάλει ένα άλλο όριο που υπάρχει στη Γαλλία, που είναι το όριο της φυσικής ηλικίας αναπαραγωγής για τη γυναίκα, το οποίο είναι ένα φλού όριο κάπου μεταξύ 48 και 52. Δηλαδή, εκεί είναι που σταματάει η περίοδος, έτσι, πάνω-κάτω. Και τώρα, αν καμιά ξεφύγει, ξέφυγε, τι να κάνουμε, έτσι. Αλλά το όριο ήταν, είναι στη Γαλλία ήταν αυτό, είναι ένα βιολογικό όριο, ας το πω έτσι. Και, εν πάση περιπτώσει, η Βουλή κατέβασε το όριο στο 50 για να κλείσει η συζήτηση. Ένα όριο που υπάρχει στη γαλλική νομοθεσία είναι το όριο ηλικίας, και στην Ελλάδα υπήρξε αυτό από το ΙΚΑ, το όριο ηλικίας στο οποίο το ασφαλιστικό σύστημα πληρώνει την εξωσωματική. Γιατί αυτό είναι άλλη ένας τρόπος να ελέγξεις και να περιορίσεις, έτσι. Στη Γαλλία το όριο ήταν στα 40. Από την εκεί κοινωνική ασφάλιση και το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης στη Γαλλία είναι εξαιρετικά ισχυρό. Αυτό σημαίνει ότι όποια γυναίκα είναι πάνω από 40, στη Γαλλία δεν δοκιμάζει να κάνει παιδιά ή πάει στην Ισπανία, όπου μπορεί να πάρει μια δότρια, έτσι. Δηλαδή το ΙΒΙ, το περίφημο Ινστιτούτο Βαλενθιάνο de Infertilidad, το οποίο είναι 5 μαγαζιά, όπως τα λέει ο Μάνος, ανά την Ισπανία, δημοσιεύει στις μελέτες του 10.000 κύκλους δωρεών το χρόνο. Έτσι. Μιλάμε για βιομηχανία. Στην οποία βεβαίως προστρέχουν όλες οι κυρίες άνω των 40 από μέρη στα οποία δεν πληρώνει κανείς την εξωματική τους, γιατί αν είναι να την πληρώσω, γιατί να την πληρώσω 5 φορές στη χώρα μου και να την πληρώσω μία, να πάρω μια δότρια 20 χρόνια να κάνω δουλειά μου, να τελειώνω. Έτσι, αυτό είναι η λογική, είναι αυτή. Ρωτήσατε κάτι για την προεμφυτευτική διάγνωση. Όχι. Αυτό που είπαμε είναι ότι υπάρχουν πολλά νοσήματα που μπορεί να ανιχνεύσει κανείς ανιχνεύοντας είτε σε προεμφυτευτική γενετική διάγνωση, εξετάζοντας, εν πάση περιπτώσει, το DNA ή τα χρωμοσώματα του γονιμοποιημένου οαρίου, του εμβρίου δηλαδή, ή σε προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο πριν τη γονιμοποίηση, παίρνοντας τα πολικά σωμάτια ή το πρώτο πριν τη γονιμοποίηση και το δεύτερο μετά τη γονιμοποίηση. Εκεί όμως έχουμε ένα θέμα ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε το ανδρικό γονιδίωμα με την BGS. Και εκεί υπάρχει ένα επιστημολογικό, έτσι, bias, ας πούμε. Δηλαδή, τι ελέγχουμε. Όχι, ελέγχουμε το μισό γονιδίωμα. Η τεχνική εφαρμόζεται ουσιαστικά κυρίως για να ελέγξει την ποιότητα των οαρίων. Γιατί στις 40 θες να ξέρεις ότι τα χρωμοσώματά τους δεν είναι πειραγμένα, έτσι. Όχι με τεχνικές μη καταστρεπτικές. Μπορείς να καταστρέψεις σπερματοζωάρια για να τα μελετήσεις και εκεί πέρα βγάζεις πια ένα ποσοστό και λες, ξέρω εγώ, έχει θρηματισμό του DNA, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο, ή κάποια γενετική βλάβη, σε ποσοστό 10%. Οπότε θεωρείς ότι ένα στα 10 σπερματοζωάρια είναι πειραγμένο, άρα, ή 90%, οπότε του λες, μην χρησιμοποιείς το σπέρμα σου, άνθρωπέ μου, διότι έχεις μεγάλη πιθανότητα να μεταβιβάσεις μια βλάβη.
Αυτό που είπα και ίσως σας μπέρδεψε είναι ότι επίσης ενέχει ένα κίνδυνο με την έννοια ότι έχει ένα στάδιο επεξεργασίας in vitro παραπάνω από την κλασική που είναι η βιοψία και η αναμονή του ζυγωτού μέχρι, ή του αρίου μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του ελέγχου. Δηλαδή μπορεί και αυτή η χρονική περίοδος να είναι επίσης κρίσιμη για όλο αυτό το πρόγραμμα μεθυλίωσης που λέγαμε. Δεν έχουμε σαφείς ενδείξεις ακόμα.
Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Καταρχήν, για τις γυναίκες που προσφεύγουν σε δότριες οαρίων. Όπως καταλαβαίνω, και όπως έχω ακούσει και παλιότερα, η ιστορία με τις τράπεζες σπέρματος είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά, συμβαίνει από αρκετά νωρίτερα. Τώρα πάει μια γυναίκα σε ένα κέντρο και της προτείνουν να κάνει, ας πούμε, να πάρει οάριο άλλης γυναίκας. Το κέντρο είναι αυτό που έχει επικοινωνία με τη γυναίκα και προσπαθεί να γίνουν εξετάσεις κτλ. Και πώς ελέγχεται αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ζευγάρια που χρησιμοποιούν εδώ ότι είτε για το σπέρμα είτε για το ωράριο. Ξέρω από την ελληνική νομοθεσία ότι στα κέντρα μας λένε δεν σου δίνουν τα στοιχεία του δότη. Παρ' όλα αυτά, βιολογικά, το παιδί ουσιαστικά το ζευγάρι γεννάει ένα παιδί, αλλά το παιδί έχει τον πατέρα του ή τη μητέρα του που είναι δότης. Αυτή και για το σπέρμα το οποίο χρησιμοποίησε ένα οάριο και για, το δότη, και για τη δότρια που έδωσε οάριο, είναι κωδικοποιημένη με κάποιο αναγνωρίσιμο στοιχείο και κάποια στιγμή αν έστω για να μάθουν αργότερα ότι είναι αδέρφια δύο παιδιά που γεννηθήκαν από δότες, υπάρχει ένας κωδικός που μπορούν να έχουν πρόσβαση χωρίς να ξέρουν ποιος είναι από πίσω ή είναι ένα μπάχαλο και δεν μπορούν να βρουν τίποτα. Αυτά, ευχαριστώ.
Λοιπόν, θα πάρουμε από την αρχή. Ποιο ήταν το πρώτο ερώτημα, γιατί έχω και λίγο Αλτσχάιμερ. Το ξεχάσατε, ε? Α, πώς ελέγχονται οι δότριες οαρίων, λοιπόν. Πολύ ωραία ερώτηση, πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, ο νόμος ορίζει ορισμένα πράγματα για το τι πρέπει να ελέγχουμε. Είναι τα ίδια που ορίζει και για το σπέρμα. AIDS, υπατήτηδες, σύφυλλοι, βλενόρια. Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Η δωρεά στην Ελλάδα είναι ανώνυμη. Ανώνυμη σημαίνει ότι τα στοιχεία ταυτότητος του δότη ή της δότριας δεν κοινοποιούνται στους λήπτες. Αυτό σημαίνει ανωνυμία. Ωστόσο, ο ίδιος νόμος ορίζει ότι υπάρχει ένα αρχείο το οποίο τηρεί η Εθνική Αρχή, δεν το τηρεί διότι δεν λειτουργεί, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο νόμος υποχρεώνει τις μονάδες να τηρούν το αρχείο, το αν δεν το διαβιβάζουν στην αρχή, η οποία δεν λειτουργεί για να το δεχθεί, δεν τους αφαιρεί την υποχρέωση να τηρούν το αρχείο. Έτσι. Άρα έχει καλυφθεί αυτό το πράγμα εδώ και 7 χρόνια στην Ελλάδα. Είναι υποχρεωτικό να τηρείται αρχείο και το οποίο περιλαμβάνει και τα στοιχεία ταυτότητας του δότη. Το συζητήσαμε πάρα πολύ όταν φτιάχναμε τον νόμο αυτό, διότι στη Γαλλία, ας πούμε, η πρακτική λέει ότι ούτε το κέντρο δεν ξέρει ποιος είναι ο δότης. Με το που μπαίνει μέσα για να γίνει δότης σπέρματος, παίρνει έναν κωδικό, κρατούνται τα στοιχεία ταυτότητός του μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις του και μετά καταστρέφονται τα στοιχεία ταυτότητός του και απομένει μόνο ο κωδικός. Επομένως, το παιδί μπορεί να γνωρίζει ότι προήλθε από το δότη ΧΙΠΣΙΖΕΝ124-2. Ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω. Και δεν το ξέρει το σύστημα. Επομένως, δεν μπορεί να τον βρει το παιδί. Έτσι. Τώρα, στην Ελλάδα μπορεί να τον βρει τυπικά, θεωρητικά. Και όταν φτιάχναμε τα απόρριτα αρχεία της αρχής, τα Μητρώα, καταλήξαμε στην εξής διατύπωση. Η μία λέει ότι τηρείται το αρχείο των δωρεών, ότι δηλαδή η κυρία Παπαδοπούλου ήρθε και έκανε παιδί με ξένο οάριο. Τηρείται χωριστά ένα αρχείο που λέει η κυρία Νικολοπούλου έγινε δότρια και το αρχείο της σύνδεσης ότι το οάριο της κυρίας Νικολοπούλου κατέληξε στην κυρία Παπαδοπούλου είναι ουσιαστικά δουλειά της αρχής να το τηρήσει. Με ποιο στόχο έγινε αυτό? Εάν ποτέ προκύψει ανάγκη ταυτοποίησης του δότη και άρσεως της ανωνυμίας, αυτό να μπορεί να γίνει. Ο νόμος το προβλέπει για θέματα υγείας του παιδιού, γιατί η βασική φιλοσοφία του νόμου είναι το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί, εκτός ότι γουστάρουν οι γονείς. Έτσι. Όμως, όπως καταλαβαίνω εγώ τη φιλοσοφία του νόμου που γράψα, είναι ότι θα έπρεπε να μεσολαβεί το δημόσιο, δηλαδή να μεσολαβεί η Εθνική Αρχή σε αυτό, ώστε να υπάρχει μια εγγύηση ότι δεν θα γίνεται ένα εμπόριο στοιχείων, προσωπικών δεδομένων και άλλων. Έτσι.
Αν μου επιτρέψεις, υπάρχει, τώρα επειδή λέμε δεν λειτουργεί αρχή, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει μια άλλη αρχή που μπορεί να κάνει ελέγχους. Είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία ελέγχει όλα τα αρχεία με προσωπικά στοιχεία του καθενός μας όπου υπάρχουν αυτά και αυτή λειτουργεί και λειτουργεί και πολύ, έτσι. Ναι, λοιπόν, επομένως μία, αν υπάρξει κάποιο θέμα, είτε η αρχή αυτή μπορεί να κάνει αυτεπάγγελτο έλεγχο στα αρχεία που τηρούν οι μονάδες πια, άσχετα αν δεν λειτουργεί η αρχή για την υποβοηθούμενη, είτε μπορεί να το κάνει μετά από καταγγελία κάποιου. Εντάξει, επομένως εδώ πέρα ειδικά και μόνο για αυτό το κομμάτι υπάρχει ένας κρατικός, μια κρατική εγγύηση αν το θέλετε, για την τήρηση της ανωνυμίας. Τώρα το αν η ανωνυμία είναι ok, είναι μια άλλη συζήτηση.
Ας μην την μπλέξουμε σε αυτήν, να προσθέσω κάτι ακόμη. Υπάρχει στην Αγγλία νομίζω τώρα μια υπηρεσία της εκεί εθνικής αρχής, η οποία λειτουργεί, η οποία μπορεί να φέρει σε επαφή παιδιά με γονείς. Ναι, αυτό, έχει καταργηθεί η ανωνυμία. Και υπήρξε νομίζω για ένα διάστημα μια υπηρεσία διαδικτυακή όπου τα παιδιά μπορούσαν να βρουν τα αδέρφια τους, όχι τους δότες, ναι, αλλά τα αδέρφια τους. Τα γενετικά τους αδέρφια, έτσι. Τι θέλω να πω.
Ο λόγος που καταργήθηκε η ανωνυμία ήταν ότι δεν υπήρχε προσφορά οαρίων. Δεν υπήρχε προσφορά οαρίων. Ναι. Γιατί, ας πούμε, η θεία θα ήθελε να δώσει το οάριό της στην αδερφή της για να κάνει ένα παιδάκι. Εκεί έγινε μια μεγάλη συζήτηση, κράτησε αρκετό καιρό και τελικά αποφάσισαν να αλλάξουν τον νόμο τους. Έτσι.
Και μια και το συζητάμε, συγγνώμη, γιατί μας πιέζουν να τελειώσουμε. Ναι, καλά. Όλη η λογική της ανωνυμίας στηρίζεται σε μια φιλοσοφία περασμένων δεκαετιών, του περασμένου αιώνα, να προστατευτεί το παιδί από τον κοινωνικό στιγματισμό του νόθου, του μπάσταρδου κλπ. Έτσι. Ουσία δεν υπάρχει σε αυτό. Η ΔΕ χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού ορίζει παγκόσμιος το δικαίωμα να γνωρίζει τη βιολογική του καταγωγή. Επομένως, έχει κάποιο νόημα. Και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είναι και τίποτε κακό, σαν τα υιοθετημένα παιδιά. Δηλαδή να μάθει το παιδί ότι προήλθε από έναν δότη, δεν πειράζει, ο μπαμπάς δεν είχε σποράκια και πήραμε τα σποράκια από έναν άλλον άντρα. Δηλαδή σιγά, το παιδί το κοινωνικό είναι το παιδί της οικογένειας που το μεγαλώνει. Ώρα υιοθεσία. Το αν θέλει το παιδί αυτό να βρει το βιολογικό του γονέα κάποτε ή να ξέρει ποιος είναι, είναι δικαίωμά του. Έτσι.
Θα πρέπει να κλείσουμε. Βέδεια, με όλα αυτά που συζητήσαμε, μου δημιουργήθηκε ένα άλλο ερώτημα τώρα, αλλά δεν θα ήθελα πάτσι, απλά να το πω. Ότι μήπως τελικά όλα αυτά είναι και συνέπειες του αυστηρού πλαισίου που υπάρχει για την υιοθεσία, δηλαδή αν υπήρχε ένα άλλο πλαίσιο για την υιοθεσία, πολλά ζευγάρια δεν θα κατέφευγαν στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Δηλαδή, αλλά να οργανώσει η κυρία Σίμιτσετ και ο κύριος Καψάλης και η ΠΕΒ ένα άλλο βιοκαφέ να συζητήσουμε και άλλα τέτοια ζητήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Να πω μόνο ότι έχουμε κάποια δώρα. Και δυστυχώς δεν φτάνουν για όλους, ούτε έχουμε κάποιο αντικειμενικό κριτήριο αξιολόγησης και απλά αρχικά είπαμε να δώσουμε κάποια σε φίλους που ήρθαν σήμερα και είναι μη βιολόγοι, για παράδειγμα τα κορίτσια που είναι φοιτήτριες από το παιδαγωγικό τμήμα, στην κοπέλα που έκανε την ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα, τους ομιλητές καταρχήν και εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ. Και καλό σας βράδυ, καλό σας Σαββατοκύριακο.